Tačno je tri.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić i mi ćemo danas da pričamo možda o, pa za mene do sad možda o jednoj od omiljenih tema, to je spona između fudbala i umetnosti ili zapravo zasebno fudbal i umetnost. I sad to je to pitanje kao zašto, zbog čega je fudbal toliko bitan, zbog čega je fudbal toliko nešto što je važno. Ja znam sad odgovore kad bi pričao iz svoje perspektive, znam da kažem zbog čega je meni važan, ali istina je zapravo da fudbal je ono od kineskih dinastija još počinjao da se igra tako što su sklapali neke razne, ono, nije ni krpare to, ko zna šta je to bilo, tad su sklapali i šutirali i to se zvalo zapravo guranje kugle nogom. Onda na kraju i kroz istoriju od 14. veka, 15. bio zabranjevan, mislim da čak i Karlo V. u Francuskoj zabranio, Edvard III. U Britaniji, i postali su ozbiljni jel da, uticaj društva da se on vrati, da mogu da igraju tu loptu. Oni smatrali da on njih, to je da futbol, to je udaranje ili guranje lopte, kako god to tad zvali, odvraća od korisnog rada. I nekako to je stalno bilo to, pa onda posle toga mogla samo viša klasa da igra, pa su onda su se radnici zborili da mogu da igraju. I mislim da nekako to samo govori kolika je ta srž igre, a ne samo jel da, zarada bitna. Ali ajde da počnemo zapravo od toga, zbog čega je fudbal bitan i da li je bitan, a možemo od vas početi. Da, samo da još kažem goste, da ne zaboravim. Kad sa nama su danas Božo Koprivica, pisac, i Ivan Lončarević, sad na sport klubu, komentator ujedno i urednik Pop Depresije.
Novinar,
možemo tako. Da, pitanje
pa ja ostaje. Ja to sve gledam, nisam znao sve podatke koje ste vi rekli, baš nešto sam znao, ali uvijek gledam to lično nešto. Prvi skup reče koji sam ja bi naučio, to je skup mađarske reprezentacije, Grosić, Buzanski, Lantić, tako do Cibora i Puškaša i Kočeh i Likutija. I mislim da je to u nekom ovom ličnom obrazovanju, kad je pitanje emocijalno neko obrazovanje, prva stvar koja je eventualno film, pošto sam u bioskopu naučio da čitam i tako, ali to je pitanje sve u životu prostor i ritam. A mislim da fudbal to najbolje pokazuje. Sad da ne šizofren, da ne nabrajam da se u svim velikim filmovima ovih u 20. vijeka pa kasnije malo igrao neki klinci fudbal, pada kiše i tako da. Evo, uvijek sam se divio, pitao sam Purišu Đorđevića u jutru ili podne ovaj film, Ljubiša Samržić u nekim čizmama, onako, kao onim radničkim. I toliko barata, dobro loptom. Ja pitam Purišu, je li to ovo montaža, neko najedno kaže. Pa. Tako da, a drugo, svi se mi igramo sa ovom kuglom, tako da nije slučajno kugla lopta na kojoj živim, tako da.
A i okreće se, mislim, ne bi bilo nešto drugo je, da se gura ukoliko nije površina dobra.
Da. Tako da to moj lično, taj neki.
Mislim da mora da se lično gleda, da bi se objasnilo. Istorija je super, nasljeđe, kroz vekove šta se događa, sve je bitno kao neka opšta priča, ali taj lični doživljaj je ključan zašto je fudbal toliko bitan. Jer imaš zaista uslovi da bi igrao fudbal, samo da imaš nešto okruglo da guraš. Ne mora da bude ni dobra neka lopta, mora samo da liči na loptu.
Da.
Ne treba ti ništa. Možeš da improvizuješ golove, možeš da se juriš. Ne moraš baš nešto mnogo da si talentovan uopšte za fudbal. Evo sad kad gledaš i vrhunski fudbal, od 11 igrača nisu baš svi nešto neverovatno talentovani, ali svako nađe svoje mesto u sistemu. I taj adrenalin koji i nama koji gledamo kreće, to je neopisivo stvarno. Baš onako podjednaka šansa za sve da budu heroji.
Da, verujem, to je valjda najlepša strana toga. Mislim, i ono kako je valjda i počelo. Jer ja kad sam pominjao ovo istorijske, naravno, postoji to uvek lično. I postoje vratno lično i u tim istorijskim podacima.
Da,
to je
da,
ti ljudi su zbog nečega, jel da, i želi da budu
kao. Dobro je to reći zbog ovih koji, apsolutno, ja ljude koji ignorišu.
Da.
Sport ne smete mi, koliko ne zanima ga. Ali koji smatra da je to igra, kad sam ja bio klinac sindikalne organizacije ili velike fabrike, imali su pauzu i onda oni zavrnu nogavice igraju, ali tu je bilo neki poteza, kapir? I sad oni to porede s tim.
Da.
Ja sam bio na sajmu knjiga, moram biti vulgaran, u Puli, i Jergović, Bajec, i još bio Čutor, ovaj Dijon Košarkaš, on odličan novinar, i pričali su, valjda, znaju da mi je ovaj Duško Vešović prijatelj, mlađi, moraju sportske da čitaju. I posle pola sata, 45 minuta su to pričali. Povodom moje knjige, kao samo Bogovi, trebalo je bude dribling na smrt, ali onda sam ćerke molio, nemoj dosta smrti. Ovaj, ja sam baš bio vulgaran, ja sam rekao, boli me kurac, da li je Maradona pročitao jednu knjigu?
No.
Jer da li to utiče na njegovu vrstu inteligencije? I šta je on postigao, recimo, golovima, u jednom, gledao sam slučajno bio protiv Juventusa, jedan slobodan udarac VFM nekim, pa dobro, taj već opivani gol protiv Engleza, misli, šta je? Ili taj ritam, e sad ovo što ste rekli, moraju futboleri ovaj, da budu daroviti. Kapirat? Da bi bio dobar futbal, da bi bilo 11. No, on ne mora da demonstrira tu tehniku, ali vjerujte mi, ovo Mudrić, ovaj kad je dao ovaj pas o kojem svi pričaju, ma takvih je pasova, ja sam udrao takve pasova, ajde sad na ulici, ali bio Lamza iz Zagreba, pa Vladić, tako da... Najveći problem, pošto ja to s Duškom i to isto pričam, oni kažu taj uzrast iz juniorski, pa pređete u prvi ovaj tim. Tako.
Da, ne znam što je...
Problem je najveći taj, da vi shvatite da je dribling ili pas koji uradite u dvorištu ili na livadi, isti možete to na Wembleyu. E, ko to shvati da je isto... Drugačije su okolnosti. E, jedino sad ova priča, samo morat ćete mi prekinuti, o tome kako oni ranije ne bi mogli da igraju. To stalno pričam, to Bajde Vukas, Šeklarac mi je rekao da je najbolji to igrač koji kad igrao Zagrebčan, koji je podigao Split na nivo grada, jer veliki si grad, ne sumnjam u Split, obožavam ga. Kad postaneš prvak, a pogotovo biti prvak Jugoslavije, i Mladenić, divan trener, taj vodio i Partizan i reprezentaciju, igrali su fenomenalno pred Mladenićem. Jedan od najboljih igra, kad smo izgubili tu 4-2 od Njemaca, on mi je rekao, pa Bajdu, samo bi ti i Zebec mogli da igrate u ovom sadašnjem. A on kaže, kakav ste bi igrač? On je bio pristojni igrač, igrao za Split i za Hajdu. Pa kaže, ti bi mogao da igraš u tvojoj reprezentaciji, a od ovih tvojih niko ne bi mogao da igra u našu. Jer to bi samo bilo povećane fizičke. Ali neko na kipotez ta sposobnost. Jer ovo na što se sad napravilo, tome da se lopta vraća unazad, pogotovo za ovo podneblje, ako se ne igra ofanzivno.
Dobro, ali to je ta promjena zapravo koja se dogodila, jel da, i sa, ne znam, kasnije s uvođenjem ofsajda u nekom trenutku kada je postao, mislim, kao i u košarci, kada se ustanovio šut za tri poena, kada da, se da. Prosto to je nekako menjanje igre u samoj srži. A što dolazi do te promjene? Mislim, koja je to uopšte? Da li
dobro,
to zbog
kako se
komercijalizacije?
Menja futbol,
ili...
menja se i zahtjevi gledanja, televizijski, stadionski, menjaju se i igrači. I mislim da je samo bitno da se osjeti promjena, ovo što je Božo malo pre rekao, vezano za senzibilitet. Ovo podnelje je zaista stvoreno za ofanzivni futbol. I taj neko koji je selektor, trener, mora da osjeti kojim igračima raspolaže. Šta je to što je moguće, šta je to što se očekuje. Znaš, to ti je, imao je, Maljković je imao priču kad je vodio Limož, kad je osvojio ovaj, Euroligu. Svi su ga kritikovali za stil igre, pošto bilo je ono 54, 59, 62 poena, zaista je na košarku koji se teško gleda. I on im je tada rekao, dajte mi Kukoča, igraću najlepšu košarku na svetu.
Da.
S igračima koje imam, igram takvu košarku. I nemoj da mi tražiš. I sad je samo bitno prepoznati i da uklopiš u to što se očekuje.
A što to onda govori to o podneblju? Jer ukoliko kažem, ovo podneblje zahteva ofanzivni fudbal. Koja je to poveznica između podneblja i načina igre? To mi je zanimljivo.
Pa dobro, sad gledaš kakvi smo ljudi, koliko se deremo na ulici, kako vozimo automobile, kako se ponašamo na pijaci, nekako je to sve u okviru mentaliteta. Nešto naš između Italije, Španije, Argentine, Grčke, Turske, sve pomešano na neki čudan način, šizofreno, onako baš. Ali opet imaš neke čudne stvari, imaš ljude koji su van svih šablona, pomenuo je Božo nekoliko njih. Ja zaista volim te outsidere, uključujući i Modrića. Znači imaš igrača koji je fizički inferioran, koji ne bi prošao u većini klubova, ne bi prošao
od
taj prag.
Ne bi prošao.
Nikada, ne bi ga pustili da igra. Jel mali je, žgoljev je, nikakav je, nema duel igra, šta ćeš ti da igraš, mislim, znaš. Tako da on je uspeo uprko svemu tome da izađe iz ove sredine, da ostane to što jeste, da ostane u glavi čist, da igra kao što je igrao na ulici i da to radi svaki put. i u 36, 37. E, to govori o tome koliko si ja kao karakter i koliko te neko koja je mogla da te spreči 1000 puta tokom karijere, ispoštovao. Svaki put je neko poslušao razuma, nemoj da gledaš kako izgleda i šta radi. Maradona. Ne želim da razmišljam o tome šta bi bio Maradona da se rodio u Srbiji. Igrao bi mali fudbal u balonu sa drugarima. Ne bi nikad izašao iz toga.
Da, sad izašao je film ove Hand of God od Paolo Sorrentina, ne znam jeste imali prilike da vidite, zapravo koji govori, mislim, on se zove Hand of God, iako zapravo o jednoj intimnoj priči o gubitku roditelja i prosto odrastanju, ali zapravo govori o uticaju na koji to ima na ceo grad, kada je Maradona nošao u Napulj i to prosto, ta histerija se prenosi i na ono intimnu zapravo
ali
priču.
Ali sad ste napravili, a muzika, ok.
I evo nas nazad u programu i dalje pričamo o fudbalu umetnosti.
Pa evo ja bi, možda ne bi u senilnost radila ovo što ste pominjali, taj uticaj Maradone na... Nije slučajno Maradona došao u Napoli. U Napoli je došao, prvo je došao u Juventus Sivori, Omar Sivori, jedan čudesan igrač. U jednoj nekem ovom zapisu je kao on bio u Nikšiću, pa smo gledali s jednom djevojkom zajedno. Njemu je nadimak bio El Cabezon, on glavnje, i onda...
Glavanja.
Da, ima je tako harizmatičnost, neko nevjerojatno bi je poznat po ovom turnilu. Mi smo govorili kroz noge kad probaciš nekome.
Suknjica.
Da, i tri puta je bio prvak. Mi s Juventusom i sa River Plate. I ja mislim da se ti neki putovi, nije naravno zbog njega, ali nije slučajno da je Osivori bio prvo Napoli, onda je došao sa sličnom harizmom u to vrijeme. I stvarno je Napoli božanstven grad.
Da. Energičan kao je Maradona.
Ali ga je Maradona isto uspostavio noge. Kad je on, gledao sam tu utakmicu, protiv Van Bastena, Gulita i ko je još bio od onih, još je bio neku trojicu. I bio je
Rajkard je bio.
Rajkard, tako je, da.
Ali je bio Brez, jest.
I on postane dva puta prvak Italije. Pa to je za jug, da vi dominirate nad sjeverom i to je. Promijenio je psihologiju, jer vrlo je važno da ostavite da imate jedno kraljevsko ljeto.
Da.
To ovo, pošto ste pominjali djevojke isto tako. Žena kad jednom bila lijepa, meni je Simon Signor uvijek bila lijepa. I kad ima više kilograma i to. Neko nosi tu kraljevsku, ne govorim da ne može da bude zanimljiv i Sammy Davis ili neko ko nije, ili Ana Manjani. Nije problem u tome, sve zavisi kako to nosite. Evo sam moj prijatelj, pa kao Emir Kustrit. On je pokušao onom filmu malo da se nadigra s njim. I svaki put kad je ušao neki duel verbalni, ovaj ga je prešao. Kapirate?
No.
Nije to problem obrazovanja i to. Jer ako ste u nečemu inteligentni, ja kad s nekim prijateljem iz sporta odemo mi u pozorište. I on kaže, meni ne razumijem se ovo. A razumiješ se u rješavanje situacije na prostoru. Pa vidiš ovdje da li dobro mi zanstven da uriješu. Da li se sudaraju glumci ili svako ima prostor. Nevjerovatne su paralele, ne te ove nasilne što se sad s polja ovako. A ja nikad nisam, evo sad smo vidjeli koja, učasno pa Beštić i to nešto snimaju. Ali to vam isto, da li neko zna da da pas? To ne može ni jedan trener da osnamče. Pravo vremen je pas, kad vam da loptu u ritmu, ako igrate vi livom nogom, ja vam dam na livoj, kapirate? I tjera vas prema golu, ne dajem vam prema korneru, nego pre... E pa tako neko zna da da repliku. Kapirate? Ja nikad nije otrudio sam, sidim preko 50 godina u pozorištu, kod tih majstora, nikad ne znate kako se baca ta replika, ono, ili gest neki. Nego to ima, to je, za mene je to da...
Da, dobro, ali to je taj trenutak što kažu, kao zanat je ono što je taktika u futbolu, zanat
pa
je kako,
ovo,
je, kako se postaviš, kako da, ali dobro, ali to je trenutak ludila, to je trenutak inspiracije.
Da, tako
to
je, igre, ko zna da igra lopte, ako udarite loptu, a u magnovenju, onom hiljetem dijelu sekunde, ste pomislili da, ona ne ide po fizičkim zakonima, ona je po zakonima koje ste vi zamislili. Uvirio sam se to u detinjstvu.
Dobro da, ali nekad su povezani sa fizičkim. Mislim da ne, mogu, da ne mogu jedni bez drugih.
Metafizika je to.
Da, to je metafizički.
Ne znam što je metafizika, ali jeste metafizika.
A kada pričamo o muzici i futbolu, je nekako, to je za mene makar ono, kao, postoji Manchester, postoji dva tabora, postoji Stone Roses koji je crveni Manchester, postoji Oasis koji je plavi Manchester, odnosno City. I na koji način zapravo je muzika rasla uz futbol i futbol uz muziku? Na koji način su ta dva? Da, mislim, gdje se spajaju? Sigurno se spajaju.
Pazi, ja ignorišem oba ta dela Manchestera, ali dobro, nema veze.
Oba dela
Blackburn, na primjer, mogu da pominjem kao bitan klub u mom životu.
A što ignorišite oba dela?
Veze je stvarno velika. Baš relativno skoro objavio je Igor Tudorević Gro iz Novog Sada, objavio jednu svoju onako intimnu ispovest. Diva legenda, zaista muzička i fudbalska, partizanovska.
Arhivar.
Napisao je knjigu o svojim odlascima, o njegovoj genezi navijanja, pre svega za fudbal, pa za engleski fudbal. Mali izdavač koji je objavio knjigu mog kolege Saše Ozmoa, zaboravio sam kako se zove, ali ima da se kupi.
Polisu,
ima i posjećemo. Ima.
Dobro.
Rešit ćemo. I baš je taj deo preplitanje muzike, ok, uglavnom punka, uglavnom oi punka, uglavnom svih tih malo onako žešćih žanrova sa muzikom, svoje vizure promotera koncerata, čovjeka koji živi u muzici, napisao i onako baš je dragoceno iskustvo, više pomaže shvatanju veze engleskog fudbala sa engleskim navijačima i sa publikom nego kod nas je malo drugačije. Ipak, pošto smo u toj situaciji druga, treća ruka, mi nekako nije stvar veze, to je jedno, to je isto. Mislim, generiše se ista publika i isti je osjećaj. Neko me skoro pitao, evo, radim kao komentator fudbalski već 20 godina. I kažu mi, ok, kad su velike utakmice bitne, ali kako radiš Kineze, kako radiš Japance, kako radiš Kup Azije i sve. I sad ne možeš da objasniš taj adrenalin kad se primiš, kad gledaš, kad je lepo. To je droga, mislim, ne možeš da se skineš, hteo ne hteo. Ko vi sa pušenjem, ostavljanjem ili ne. Kad nije lepo nikako, nema pomoći, ne možeš da se izvučeš iz toga, ali dalje te vozi. I da je ti kad vidiš neki potez, kad se pojavi neki Kinez, neki Japanac koji uradi nešto magično, lebdiš neko vreme, stvarno. A svuda imaš te specijalne trenutke, nije bitno koja je liga, nije bitno koji je fudbal. I to neko ko vredi, isti osjećaj gledaš gledaš muziku koja čini da...
A to je kao kad kažu da u suštini kao idejno jeste, da kao razlika je da li sviraš među pred tri osobe ili pred 30 ili pred 30.000. Ali suštinsko u nekom trenutku te povuči, zapravo zaboraviš da li je 3 ili 30.000. To isto kao i sad.
Pa jeste, stvarno, mislim da publika, samo smo mi Srbi malo prokati s tim, znaš, ako nemaš puno ljudi na koncertu, to je propalo. Ako nemaš puno navijača, to je loše. Na primjer, američki bendovi, možda zameriš Amerikancima zaista milion stvari, ali svaki američki bend koji dođe ovde, pogotovo kad dođe prvi put, svako ko dođe, on je presrećan. 50-100 ljudi, oduševljenje. Jel drugi put kad dođemo, a videli ste kakvi smo sada, bit će više. Nikad ne dođe više drugi put među nama. Ali u njihovi logici je to super, jer oni žive od toga što sviraju 150-200 koncerata godišnje i znaju da ako su bili super sada, sledeći put doći će još ljudi, povešće ljudi svoje drugare, prijatelje, šta već. Kod nas to malo drugačije funkcioniše. I zadovoljni su. Jer oni, tih 100 ljudi koji su došli za njih, to su najvažniji ljudi na svetu i oni će da tamo proliju znoj i krv, nije bitno da budu najbolji.
Da se izgine za to.
I njima je zaista svaki taj feedback, svaka ta reakcija publike bitna. Sada mi kao gledalci, mislim, zaista neko ko posmatra fudbal i uživo i na televiziji, isto se osjećam, moram da priznam, ok, ne može da se meri kad si na stadionu, ali igrom slučaja stalno nisam mogućnosti da budem, tako da moram da gledam i dalje te, ježiš se sve vreme, mislim, stvarno. Ništa se nije promenilo sve ove godine.
Ja sam bio na koncertu Lurida, nemam pojma, ja sam muziku, stvarno više sam izdrduzno. Ali Beograd ima za sve publiku i to ono probrano, to 100%. Ja sam osjetio, možda on tako, prepoznajem ja to, nadvrkan ili nešto tako, mada su oni s pokrićem, narcis, nema problema. Prva tri minuta mislio je da može. Međutim, u ta tri minuta shvatio kakva je publika pred njim i onda se bio potpuno upustio. A drugi primjer je jedna gruzijska predstava, rusko-gruzijska lutka predstava. Uzeli su, poslu bili na bitev, to neki Belev bio u Domu omladine, mala neka sala. Lutka predstava, duhovita, opsada Stalingrada i to, pa Stalin i onda kako Stalin zna koja je krava bila, bio babišni stvarno taj ludak, ali... I poznati su, igraju oni licima, da ne komuniciraju s publikom. A bilo nas je to, ovo što pričate o broju publike, 150. Bila je tako tišina na tišine, ja to zbog kazališna tišina, ali ima još nešto, kad postanemo svi zajedno, i to oni osjete na pozornici. Oni su se rukovali sa svakim od nas, a ne kontaktori s publikom. Posle predstave, svako njih petorice su bili, ili dvije žene, ili tri mladiće, svakom su pružili ruku.
Da, to je to pitanje zajedništva koje zapravo pa je, i fudbal pruža, to je pitanje kolektiva, mislim.
Tako, ali eto sad ovo, sad odgovornost pred publikom. Ja da zamislim Zorana Miladinovića, pa i Šekularca Šoškića, da oni idu, da se publici pravdaju kako su igrali.
Dobro, to je danas pa Zoran česta bi, priča.
Ama nema, to je priča, ali bi priča, jer su oni povezani, jer je publika, to nije publika, a to javno kažem, neka me linčuju, jer ne smije. Ovaj šamare onog malog Šepevića, kakva je to publika? Pa upoznao sam ja neke ovako, to je instruisano koji dođu ko taj neki žandarmerije, nije ga Duško odmah provalio, mislim, moja crnogorska paranoja, on nepristojno sponaša na treningu, ne mogu ja sad dođem na radio, bio sam, rekao sam vam prvi 50, pa ja moram da se upravljam kako vi to intonirate. A oni hoće odmah, eto, on odmah postane sad on. Kad sam ja bio mali pa dolazio tu kod braće, vođe partizana navijača je bio neki čekavaljac. Simpačan. Čičica onako sa šeširom. On je prvi išao na kejsu. Ali kakav vođete, on je bio na zapadu, nema kakav vođe. Ne odgovorio, ja, volja je ta publika puntušnosti kad sam to obilazio. To je takva strast, posvećenost. A ovo ovdje ide kao falanga. Žao mi jer su zlopotrebeni.
Je više politika, ali o tome ćemo zapravo i da pričamo o sljedećem, delu.
Old sun rising in these eyes and I can clearly see the cave which lies and are avoiding and embroidering pseudo-Freudian manifestos of this void and which we're toiling, it's just soiling, pray to clear it, all comes boiling, down to moon and snake and mother, down
to walls of me and other.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Aleksandar Dukostić je glas ovog džingla za Žikicinu, za Žikicinu emisiju. Gledali smo, bili smo baš bliski prijatelji dugo, gledali smo zajedno finale Bayern, Manchester United za vreme bombardovanja i svi su navijali za Manchester, samo sam ja navio za Bayern. Čisto kao kontra, kad si malo prepitao za Manchester, jedan drugi deo grada. Mislim, nisam se radovao, nikad je vodio Bayern, nisam bio ni tužan, nikad je pobedio Manchester, ali jesto, mislim, koliko taj prezir prema Manchesteru traje.
Solski je li to?
Ne? Da, i Sheringham.
A dobro, da, to je ta generacija. Ali sad, mi smo se nekako ušli u ovaj deo iz onog što se kaže u cugu. Ali mene je bilo zanimljivo samo da vidimo, jer ta vrsta, kad pričamo o futbolu i kad pričamo o njegovom uticaju na društvo i društvu na futbol, zanimljivo je da li se on kao igra može izmestiti iz politike ili je prosto to trenutno postalo nešto što je uzemno. Jer ako kažemo, recimo, vi ste navijač Partizana.
Da.
To je nasljeđe porodično, to nasljeđe porodice koje su bile u Partizanima, da. Znači to ima svoju društvenu i političku priču zbog čega ste postali navijač Partizana. I u jednu
meni,
ruku.
Meni, ne znam šta je estetika, znam bi možda, ali
ne.
Meni je to bilo presno.
Estetika?
Da. Jeste porodično, moji su stradili posle, ali nije mi taj partizanski, bilo mi je kao herojstvo, kao to, sutis, kad gdje su bili to. To je, ne da ne podcenjujem, nego pred ovom Manchester, pošto pričamo, zvali sam me iz vremena da napišem. I pošto stvarno sad svi pričaju o budžetu, ali eto, teško priznajem, ali Zvezda je isto adresa fudbalska, tako da. Pa ne može sad Zvezda da priča o Olimpijakosu, o budžetu, govorimo o fudbalskoj tradiciji, o imenima koji su igrali. A Partizan kad igra protiv Bešiktaša, ma to je sve, ja razumijem okolnosti. Ali samo sam zbog jedne rečenice pristup da napišem te tekst, samo da pitam koliki je bio budžet Partizana na Sutici. 18.000 sa 4.000 ranjenika. Sa ne baš dobrom strategijom u početku, dok Koča Popović nije preuzeo to, pa su na ludilo svoje ustrčali uz Balinovac, kad su svi urišali, i komisari, i intendanti, i kuvari, i ljudi, sveštenici koji su bili Partizanima, i kraljevi oficiri koji su bili Partizanima. Tako da, ta priča o budžetu, da je Natho dao dva puta San u lotu protiv Manchestera, kako je trebalo, u prostor, a o tom Natho pričaju kao da tu nije igrao Miloš Milutinović, ili njegov radio skretanje kao hohojačko glumo. A na velikim utakmicama nema ga nigdje. I onda Stanović, koji je pristojan trener, žrtvuje sumu da bi, čime, ponašanje. Sve se meri pod doprinosom.
Dobro, da, ali to je to, ali je ono što prvo što sam te...
Da vam kažem, ima primjera, još smo mi bili istočno, kad je Partizanova ta prva generacija došla do finala Kupa šampiona. Da je Partizan bio bolje organizovan klub, oni bi tri puta bili šampioni Evrope. A ja sam i napisao, veći uticaj je bio na neko šamućeno Beogradsko proljeće bio kad su oni dobijali prvaka Francuske, Njemačke, Engleske, Manchester sa Lovom, Bestom i Čatlom. Nego fest i bit. Zagovorim za neko, ajde da kažem, i samodopadanje i neku samosvijest, kako hoćete. Tako da to utiče.
Da, pa mislim, kad gledamo neke klubove, znači postojali su državni klubovi, ne znam, postoje Real Madrid kao Frankov, postoje Lazio kao fašistički klub, postojali su, postoje, ne znam, St. Pauli danas, koji je ono, kao levičarski klub, koji, iako je u drugoj ligi Nemačke peti na tabeli, i dalje se ono smatra kao prosto klub koji podržava ideologiju, da. Postoji West Ham, koji, jel da, na sebi ima Dr. Martins i mladog Franka Lamparda u tom trenutku. Ali to je nešto mene zanima zapravo. Da li se može izmestiti klub, jednostavno fudbal, iz politike ili ne može? Šta mi misli?
Pa možeš da pokušaš. I pokušavaju konstantno. Mislim da novije vreme. Pa dobro, sad imaš nekoliko klubova baš velikih i bitnih i grandioznih koje sponzoriš u arapske države. Znaš, to je totalno izmešten pogled na svet. I Paris Saint-Germain kao primjer, City. Mislim, imaš vodeće klubove. Mislim da novo vreme gde možemo da pričamo o budžetu, ali za mene to nisu pare, za mene su to ne pare iz monopola. Ti možda pričaš da li neko potrošio 300 miliona ili 200 miliona. Zašto pričamo o 300 i 200 miliona? Zašto ne pričamo o 5000, na primjer, za početak? Ali nekako volimo da se bavimo tuđim parama koje ne postoje među nama. Tako da, možeš ti da probaš sve. Možeš da probaš da izdvojiš klub iz društva, da pokušaš da napraviš situaciju koja je drugačija. Kako će navijači to da prime, da prihvate, i da li će to podrže klub je onako pod znakom pitanja. Evo sad u slučaju Newcastle, koji ima zaista posebne navijače, i gledali smo ih nekoliko puta i u Beogradu, kako to izgleda. Uradio si radikalnu stvar, znači praktično si prodao klub potpunim strancima, ali stranci ulažu pare, stranci garantuju kvalitet Zvezde, rezultate, pobede. Mislim da će vrlo brzo da se zaboravi na poreklo tog novca, na ideologiju i na sve ostalo.
Da,
bitno je samo da pobeđuješ.
Da, ali to onda dolazi do toga da znači postoji nešto što je velika artiljerija iza, što ulaže ogroman novac, što postaje monopol, što postaje ozbiljno ono, kapitalistički motiv, ali onda postoji zapravo to na koji način utiče na male ljude. A recimo, vi ste napisali knjigu Samo bogovi mogu obećati, koja se bavi istorijom svjetskih prvenstava kroz vaše lične priče.
Ja hoću da vam kažem, kad su primitivne baš toliko društvo, ne pozitivno, primitivna poezija je jedna od najbolje poezije koje sam ja čitao, nego govorim, kad primitivizam nadvlada, kao što je ovdje nadvladao, u politici, onda te klubove vode takvi ljudi. Ništa nisu bolji ovi moji Partizanu, ali kad ovaj Trzić, on izjavi kako on najveći uspjeh u istoriji Zvijezde, a on nije ni nokat, onaj koji se kida od Bore Kostića, od Šekularca, Rajka Mitića, Vojka Namelića, Ostojića koji je preminuo skotru, šta ja znam, Kuleta Ćimovića, Vojna Lazarevića i tako. Dakle, on i on može, i onda Džajić, koji nikad nije bio najbolji fudbaler Jugoslavije, to su bile produkcije, on je na svjetskim prvenstvima samo dobio Zair, prema tome ne možemo da se sporedi sa Bobekom, Mitićem, Šekularcom. I evo najviše vam primjer, bio sam na utakmici Benfica Zvezda, kraj utakmice, pobjeda je bila Zvezda, bilo mi je teško, ali je dobila Benfica, Eusebio koji je bio blizu Pele, skida Džajić majicu, ide da promijeni se Eusebio, ovaj ga zaobilazi, ide na Šekularca. Ili Eusebio zna ko je bolji. Hoću da vam kažem, nekoliko puta možemo da mislimo o socijalizmu jugoslovenskom i to, ali u tom periodu jugoslovenska reprezentacija je bila među 5-6 po rezultatima. Dakle, olimpijski šampioni, drugi u Evropi, četvrti na svijetu, da je bilo bolje organizovano. Dakle, može, ali predsjednik Partizana bio je Lekić, jedan general koji je probio prvi. Znate koliko su on pojavili u Novinu? 2 puta godišnje. I kad su išli u Split, vodili su Partizan Mladenić i Zoran Miladinović ravnopravno, beogradsko jedno dijete. Evo sad, fusnote moje, kad je došao Mladenić u Split, Splićanin rođeni, Zoran Miladinović go je ritualno doveo, on je bio veći mangup od Belmonda i ovoga Delona zajedno. I to sve sa pokrićem i podaru. On ga je doveo u klub književnika. Bio sam. To je bio znak u Beogradu. Nemoj njega neko krivo da pogleda. Slučajno. Dakle, to su... Može da se nadvlada, ali u ovakvim situacijama, kad ovi daroviti igrače, evo, pola reprezentacije bilo je igrača Przana, kad odlaze kao klinci, pa mi ne gledamo kako oni dobijaju krila, onda je teško da nadvladate. Ali nadvladila je, na primjer, Bosna kad je bila prvak Evrope, pa Jugoplastik, pa Cibona, pa Partizan, sve sa domaćim igračima.
Dobro, da, to je onda na neki način opet, mislim, kao, ne znam, kad pričamo o domaćim igračima, Atletik Bilbao je neko ko neguje isključivo domaću školu. Ali ono što meni zanimljivo je kada govorimo o tom stvaralačkom, i vi ste mu sad u pauzi pominjali, zapravo kad se pričaju priče o fudbalu, one su uvijek pričaju o nečem višem. Fudbal je tu samo pokretač raznih priča.
Dobro, Bože, tu ekspert, ja mogu da laički kao neko ko čita i gleda pričamo
ne.
O
pa
tome.
Pa zanimljivo je meni što vi pričate. Nego.
Svaka priča je ljubavna. Sada, da li će ta ljubav da bude sve vreme ili će da pobedi politika, promene, kriminal, sport, volim. Mislim da je umetnost napraviti balans i tih stvari, ispričati priču koja ima smisla, koja ima dobar kraj. Ne mora da bude srećan kraj. Kraj mora da bude dobar, pre svega. A evo, baš smo pričali u toj pauzi o tome da smo mi igrom slučaja dobili dve fantastične fudbalske serije u nasljeđe iz stare Jugoslavije, Više od igre i Velo misto, koje su onako, bilo jednom u Americi, epic nivo, svako na svoju
moram
ruku.
Moram da vas prekinem. Sad ste tako tačno rekli da ste me ono baš pogodili u sred srca. Jugoslovensko nasljeđe. Po tim serijama se vidi da je još živa Jugoslavija. Baš to. I to više od igre. Po toj toleranciji prema svemu, prema... Ne samo to odnos prema Njemcima, nego po liku Zorana Radmilovića koji igra onog Francuza. Genijal. Izvinjam se.
Mislim da taj deo građanski, radnički dan danas, više ne igram fudbal pošto nemam kičmu, ali kad smo se delili i igrali, bili smo građanski, radnički celog života, se tukli. Nekako ostanu ti te neke stvari. Velo misto često, pošto me poneste neki put polumisli, često citiram Velo misto dok radim utakmice, sad tako, ne dopada se ljudima uglavnom te stvari, ali volim stvarno da, ne znam, omaž neki daš ljudima koji su bitni, a ispričati priče i ubaciti u to sport, fudbal pre svega i umetnost, stvarno, jer to je onako, nemaš balaste, imaš čistu priču, čiste emocije, imaš fizički napor kroz koji izlaziš iz njega kao pobednik ili kao gubitnik i mislim da je to bitno. E sada, zašto nije uspela tipa evropska produkcija serija u posljednjih 20 godina da napravi takvu seriju, nemam pojma. Ja gledam non stop strane serije i to uglavnom ne engleske, krimi serije su genijalne, ali sportsku seriju napraviti da ima smisla baš nije lako.
Da, da.
Jer sport je samo jedan deo koji treba da bude vezivno tkivo i to što spaja, a sve ostalo uvek nije dovoljno dobro.
Da, sve ostalo zapravo čini priča okolo.
Mm. Ali izvinjam se, nastavite ovo da, sad velim tema maže da pravite. Jer veći je uticaj na one, na manji broj neki klinaca koji će to da se zainteresuje pa da utiče nego plebs, ovaj, ne podcenjujem nikog. Mm. Kapirat? Tako da će napraviti užitak nekom klincu koji će da... Ne, treba nastaviti dosledno to.
Dobro, da, to kada govorimo, to je suštinski stvar...
A recite vi meni, zašto ste vi voljeli Iversona?
Iversona?
Da.
U košarci?
Da.
Pa ja sam uvijek više volao fudbal nego košarku, ali sam dobro. Iversona volao zato što je bio cool.
I zato nije što je... zato što je cool, to je u skladu sa vašom prozom. Da. On je bio malo udaran, tako da. Narcis, ali sa pokrićem, da, da.
Aha, na to mislite.
Da, da, erotski igra košarku stvarno. S rizikom, da, da, da.
Ali imao je tu uličnu pamet, onako, baš je snalažljiv bio na način kao da igra košarku u blokovima. Snalazi da, se,
pa
da, da.
Pa dobro, ali kad kažem cool, ja mislim da on da je imao nešto što nije bilo
klišeizirano
i tipizirano.
Vaše, što nije nastavio trenera fudbala. Šta je bilo
A to pričate u mojoj knjizi, ja tako je, pominjem Iversona tamo, tako je, tako je.
Čak sam i ja shvatio odmah, samo da znaš.
Ja nisam shvatio odmah, da, da, da. Pa dobro, to su, to,
da, da.
Uvek postoje, to su ti, mislim, kad pogledamo i te zgrade koje su građene, i dvorišta koje su građene da bi se igrala košarka ili futbol u njima.
Ko nije prošao tu školu, ne može da bude futbolar.
Da, da, da.
Vladica mi je pričao Kovačević, zvali su ga poslovođa, arhitekta Partizanove igre. Ima jedna fotografija iz Splita, ovo što pričamo socijalno. Partizanov podmladak, taj Vasović, Miladinović, Vlatice Kovačević, Vraća Čebine, Ilija Mitić, jedan crnoput, prelijep čovjek, latinski, onaj ljubavnik neki, ja završio Americi nešto zbog pluća. Dobijeli su Hajduk Zvezdu po 7-0, 8-0 i tako Hajduk su dobili tamo 1-0, ovdje 7-0. Fotografija iz Splita. Imam ja u svijek. Dresu im visi kao da su iz Auschwitza. I zamisli taj Matekala, koga manje pominju ga Florian, više Bobeka, a Bobek je bio već igrač, ovaj nešto zbog srca, brani dobro bi igrač. Da on vidi kome će da uzrastu krilevo, već sam to koristio. Znači, taj osjećaj, da vi vidite sa 15 godina da će posle toga Vaske biti trener, ovaj kapiten Krojfu. Pa to je... I oni su iz ničega, dakle to je generacija koja se rodila 40. 38. i posle 20 godina budu olimpijski šampion.
Ali to je lepota toga, zapravo da kreneš od dole i završiš negde
tako,
gore.
Tako,
samo
tako.
Pitanje je ko ostane dole, da, da. A trebalo je da ode gore, je li tako? I evo nas u posljednjem segmentu razgovora o fudbalu i umjetnosti. Sa nama su Ivan Lončarević i Božo Koprivica. Kada pričamo o sličnosti između pisanja i fudbala, nekako to mi je bila okosnica suštinskih ideja. Vi ste izjavili jednom da postoji neka nepredvidivost, postoji neki plan, ali vam se ovo nekad otme. Kao što vam se otme neki potez. I zapravo pominjate da je ritam ono što spaja te dve stvari. Jer onaj ko nema ritma ne može ni da igra fudbal, ne može ni da stvara umjetnost.
Pa pravda vam kažem, moj prvi dar je lopta, tako da ja ne smatram se nikad pisim, nego uličarem, ali...
Pa dobro, ali ne pišete loptom, mislim.
Ne pišem, ali lopta u sobi da potpuno drugi oblik stvarima, svemu. Nikad ne znate gdje će se otkotrljati i u sobi, da ne sama ne krene, tako da... Pa pomagalo mi, ne samo što sam to pisao u fudbalu, to je ovo što je... Što smo pričali...
Vi ste izjavili zapravo da ste od fudbala također napravili svoju najbolju literaturu. Jer ste pričali u nekim intervjuima koliko zapravo je ona stalno...
Pa ja govorim, ali ne samo to potezi na terenu, nego naučili mi šta je porodično, kako da podnesem neke svoje porodične priče, kako da... U sportu se uči dostojanstvo. Mislim, uči vas dostojanstvo i uči vas da izbjegavate suvišnost. Mislim, ja sam mogao, najviše sam volio kad me trojice, četvorice okruže. Ali jednostavno rješenje je bilo uvijek i lopta mora da ide uvijek naprijed. Kapirate?
Da.
Tako je i u pisanju, ne možete... A drugo, morate budete duhoviti, kao što je Drubling zna da bude duhovit, tako je u pisanju. Ako pišete o najvećoj tragediji, to su primjeri Molière, pa Shakespeare, pa Tolstoj, uvijek to zabavno. Vi ovdje imate osrednjeg pisaća, osjećaj koga sad stvaraju serije, ali eto, sad poredimo fudbal. Zamislite vi tu sad nesreću da se vi rodite među, s jedne strane imate Di Stefana, Pelea, ajde sad da kažem Kubalu, bilo koga, dakle imate Crnjansko, koji je sam rekao da bi više volio da je odigrao jednu utakmicu za reprezentaciju, nego da je sve napisao, Krležu i Andrića, pa onda dolaze Kovač, Kiš, David, Pekić. Ali kod ovo, on je bio poludarovit, dodarovit, ajde u početku. Ali nema humora.
Da.
Slaba erotika, to ništa, i nema fantastike, tako da... E pa tako vam je i u pisanju. Ako ne možete da se oprobate u ta tri elementa i morate da imate ironijsku distancu. Nikad nisam vidio nekog ozbiljnog pisa u svojima iz te generacije Kiša s kojim sam se družio, da on davi o pisanju ili tako, kapirate? Jer to je ipak unutarnja stvar. I škole, Kiš nije volio ni škole, tako, on je bio prijatelj sa Kovačem, Pekićem, Davidom, ali gurao neku svoju priču. I to vam isto kao u odnosima, i to pominjali ste ljubav mladi. Ja ne mogu da gledam nikoga svaki dan, s kim sam najdrže. Jer od susreta treba praviti rituale. Ne govorim, ne smeta mi ni krmenje, ni ništa prizor. Ali ne možete da, možete i od najbišnijih stvari da napravite praznik.
Suštini je sve pitanje vremena i koliko je...
Elegancije,
da. I na koji način se ono... A vi kako, mislim, na koji način zapravo, jer to je skroz suprotno. Vi, recimo, krajete kao komentator i što ste pričali i da ubacujete referencije iz raznih serija. Na koji način to neko obrazovanje koje dolazi iz konstantne muzike i na koji način to se utiče i na vaše poimanje fudbala, gledanje i da li zapravo te dve stvari se prepliču kod vas?
Svakako se prepliču. Neki put mi je žao ljudi koji slušaju, moram da priznam. Mislim, nije baš lako neki put kad uđeš u neku svoju elipsu iz koje ne znaš da izađeš, ali dobro, reši se to relativno brzo, ali pa ne možeš da odvojiš. Mislim, ne znam, sećam se, bio sam mlad, relativno, utakmica čini mi se posle koje u mojoj glavi ništa nije bilo isto, Partizan, Queen's Park Rangers, revanš, ja ne znam, mislim da sam lebdeo mesecima od toga koliko me je treslo to što se dešavalo. Znaš, i gledaš o tom nesrećnom jugu tamo kao jedan od ne znam koliko ljudi koji tamo staje, ne možeš se pomeriš ništa, penješ se na prste da vidiš, ali taj osjećaj uspeha, pobede, iz pozicije totalnog outsidera, naš čini da, da nekako ti obeleži život. Nema baš puno stvari u životu, pogotovo kad si mlad, koji mogu toliko da te, da te uzdignu energetski, adrenalinski, kao što je uspeh u sportu. Baš ne možeš da nađeš puno stvari.
Jeste, ja se slažem s tim. Ja recimo imam često sportske snove. Mislim, ja sanjam da dajem gol i ja se budim presmešan. Da. Ne možeš presmešan, presrećan.
I treba da budeš presmešan.
I to je nekako ta lepota. Sad mi smo, nažalost, došli do samog kraja.
Samo da kažem nešto za ovu utakmicu. Kako sve imam fantastične neke obrice. Dakle, bilo je puno i meni je Sinan Gužević, prijatelj moj, prevodilac sa plošnih jezika, živi u Zagrebu. Prevodi se dovede i bratić, pisac umre, da im ja nabijem karte, ali bile su 2-1. I pun zapad, samo su 4 mjesta prazna. Mi smo sjeli tu, međutim vidim i ostali su ta naša mjesta. 2-1. Dolaze 4 Kineza. A pun je bio mjesec. Na toj kako su, ja kažem, gotovo, Partizan prolazi. Trebalo je 4-0. Partizan daje golove u četvrtom, 24. Kaličin iz penala, 46. i 64. Živković na pas Dimitrijević. Sve četvorka i 4 Kineza. I oni kažu, pa ti si lud. A dobro, jesam ja lud, ja sam bio i ludnice, ali...
Dobro, ali to kaže prosto.
Ne, sve se to sklopi u fantastiku.
U umetnosti i fudbal su dva najumljene...
Sada to Hoffman ili njemački romantičar rekli bi je genijal. Nije, fudbal je to u smislu.
Da, univerzalni jezik.
Da, da.
Mi smo stigli do samog kraja emisije. Hvala vama što ste bili gosti Radio Beograd 2 i moji gosti u Čudni šumi. Sa nama su bili Ivan Lončarević i Božo Koprivica. Moje ime je Filip Grujić i mi se slušamo sledeću subotu u 3 u nekoj drugoj temi. Prijatno.